salvete sodales. Omnes literas latinas in septem aetates distribuere possumus, quas nos ordine persequemur. Prima aetas non est vera aetas literaria, sed est aetas quae fuit ante literas. De ea aetate praeterita scola vobis ex possui. Fuiruntum cantica quaedam, fuirunt orationes etiam, sed omnia sine litteris. Secunda aetas autem, de qua hodie et proxima scola acturi sumus, est aetas prisca, nondum classica, prae classica ut italicamus, hic fuirunt maximi poetae, Plautus et Terentius, de quibus dicturi sumus, sequitur aetas classica, sive aurea, quae habet duas partes, prima est Ciceroniana, secunda est Augusta, sive Augustea, hoc nomine, appellanda est. Hanc puto, quae qui erat numerus, hic erat numerus, tertius erat, quarta autem aetas est argentea, ut dicitur, non tam preciosa, quam illa aurea ut videtur, haec fuit in aetate imperatoria, usque inde a Tiberio, usque ad saeculum tertium. Tunc incipit se quinto loco aetas serior, quam dicere solemus spät antike, spät Latein, quae fuit post Diocletianum usquat id tempus quo omnino evanuerunt litterae Latinae. Tunc autem inde a Carolomagno sexta aetas, quae est mediae valis, et ultima deinde inde a Petrarca, qui fuit saeculo decimo quarto, est aetas neolatina. Eas omnes tractaturi sumus, sed paucissima de novissimis dicere poteremus. Litterae quid sit, si quaeritis, litterae hoc nomen habet triplicem intellectum, sive triplicem sensum, litterae sunt ipsae litterae ABC, quas discimus apud litteratorem, ABC lehrer, litteratorem discuntur, hae litterae ABC, graece stoicheia, latine etiam dicuntur elementa, inde elementarschule ABC, elementa, L, M, N, in medio alphabeto secuntur L, M, N, in de elementum, si creditis, sed si quidetur, hae quidetur origo esse elementi, haegitur sunt elementa, de inde secundus intellectus litteras dicimus eruditionem, humanitatem omnem, ut cum dicimus ille homo nescit litteras, id est in eruditus est omni humanitate caret, et tertius intellectus est litterae sunt carmina et scripta, cum quodam studio venustatis sive pulcritudinis facta, et per scripta. Haec duo debent esse in litteris, ut sit literatur, ut nos dicere solemus, primum litterae scriptae, de inde studium quodam venustatis, aesthetische Anstrengung, aliquid huius modi.